This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mga solid HDV positive at mga certified kasi nak natin tigapakinig dito po sa podcast. Ang subscribers sila Quote Stories, ang mga true horror stories ng ating mga legit na listeners at subscribers ay atin na pong ililipat sa isa pa nating podcast. Paki-follow ang Pinoy Horror Radio na mapapakinggan po sa Deezer, Spreaker, Spotify, Google Podcast at iba pang podcast platforms. Every Saturday po magsama-sama tayo at pagkwentuhan natin ang mga real paranormal at scary stories ng ating mga listeners. So muli, ang SHS segment po ng Hilakbot TV The Podcast ay mapapakinggan na po sa Pinoy Horror Radio. Maraming salamat mga solid HDV positive at mga certified kasindak.
Ito ang Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. The Podcast.
Ang tampok ng mga kwento sa episode na ito ay orihinal na ibinahagi sa subscribers Hilakbot Stories segment. Si Maningning Miklat ay isang dalubhasang makata at pintor mula sa Filipino-Chinese na pamilya na nakapagtala ng mga hindi matatawarang likha, libro at mga pintang nagbigay karangalan sa bansa. Nagtapos siya sa UP Diliman at kumuha ng master's degree sa UP at Ateneo. Nakapagturo rin siya ng arts sa IARFA o Institute of Architecture and Fine Arts ng FEU. Taong 2000, pumaindayog ang pangalan niya sa pamantasan dahil sa pagiging mabait, tahimik at paladasal na guro. Noong 29 ng Setyembre sa parehong taon, sa edad na 28, ikinagulat ng lahat nang tumalon ang propesora mula sa 7th palapag ng nursing building na kung saan dati matatagpuan ang IARFA building. Nagtago man ang katotohanan sa sanhi ng pagpapatiwakal nito, nananatili naman ang mga kakilakilabot na karanasan ng ilang mga estudyante sa 7th palapag ng nursing building. Sa tuwing sasapit daw ang 8:00 ng gabi, dito'y nagsisimula na ang pagpaparinig na mga iyak at parang may kung anong hangin na siguradong mararamdaman mong magpapatayo talaga ng iyong balahibo. Kung minsan pa nga daw ay nahihinto ang pagtuturo ng isang propesora sa isang panggabing klase mula sa ikalawang palapag ng nursing building dahil sa tunog na parabang may bumagsak na mabigat na bagay na nagmula sa taas. Dito ay mapapatingin na lamang daw ang lahat kung saan nagmumula ang matinding kalabog na yon. Meron ding insidente na nagpakita si Maningning sa elevator ng naturang gusali at talagang maiiyak ka dahil sa gulat. Minsan nga'y parang may makakasabay ka pa sa pagbaba mo sa hagdan at bigla na lang hahawak sa iyong balikat. Mararamdaman mo daw ito, lalo na kung ikaw ay nag-iisa lamang. Mayroon ding naganap na pumasok sa isang silid ng 7th floor at siya ay isang first year nursing student at nagpakilalang siya raw si Maningning Miklat. At nang sandaling magpaalam ito, naglaho na ito bigla at hindi na muling bumalik pa. Makapanindig balahibong nalaman na lamang ng mga iyon na matagal na pala itong patay. Minsan itong nagpapakita sa ilang estudyante sa hallway, nakatingin na tila malungkot at nakaputi. Maging sa konektado nitong education building ay takot ang mga panggabing klase nang sumilip sa daanan ng nasabing hallway. Ganon din sa chapel ng FEU sa tabi ng arts building. Nakikita raw tuwing gabi ang isang babaeng nakaputi at nakaluhod sa loob ng simbahan at sinasabi ng ilan na si Maningning daw iyon. Ayon sa ilan, bago daw kasi umuuwi noon si Maningning nang nabubuhay pa, ay lagi itong nagdadasal at dumadaan sa chapel. Isa lamang ang kwento ni Maningning sa mga kakilakilabot at mga hindi maipaliwanag na pangyayari pagsapit ng gabi sa FEU. At sa tuwing makakarinig ang mga estudyante ng mga ganitong klaseng kwento, ang payo na lamang sa kanila ay mag-alay na lamang ng dasal para sa kanya. Payo pa ng ilan tuwing dadaan ka ng nursing building o di kaya sa gawing simbahan, tibayan mo lang ang loob mo dahil maaaring may gustong ipahiwatig si Maningning sa iyo. Hindi niya hangad siguro ang manakot o takutin ang kahit na sino. Marahil ang mga nabanggit ay mga nagpasalin-salin na lamang at ang iba ay maaaring bunga na lamang ng sariling imahinasyon dala ng takot. Sabi nga ng isang psychology professor ng FEU, "There is such hype and interest regarding the paranormal due curiosity because this paranormal contains the element of mystery and enigma. And when people encounter such instances, the first thing we need to do is to offer prayers." Hindi na importante ang dahilan kung bakit nagawa ni Maningning ang ganung bagay. Hindi na rin siguro mahalaga sa kasalukuyan kung sasagutin pa ang tanong kung bakit nga ba niya ginawa ang pagtalon sa ikapitong palapag. Maaaring ang mas magandang alalahanin na minsang naging guro si Maningning. Isang guro na may dedikasyon lalo na't naging bahagi siya ng FEU IARFA. Isang guro na naging isa sa mga tigapagtaguyod ng mga ilang estudyante na ngayon ay siguradong matagumpay na sa larangan ng sining o kahit na ano pang larangan na kanilang pinili. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga nagpaikot-ikot at nagpasalin-salin na mga kwento patungkol sa mga kababalaghan, partikular dito sa LB. Sa lahat yata ng lugar doon, masasabi mong may something. Pero may specific places na talagang meron. Katulad na lamang ng Baker Hall, sa Old Humanities, Math Building, sa Gawing Agri, sa Never Ending Bridge, sa may daanan ng Pa-Erie, Pili Drive, sa may CEAT, sa may ACCI, Palma Bridge, Social Garden, DL Umali, ilang mga dorms at ganun na rin sa library. Kung babanggitin ko pa isa-isa ang mga bahagi ng UPLB, siguradong hindi magkakasya sa isang episode. Lalo na ang ilan sa mga totoong kwentong naramdaman ng ilang mga estudyante at faculty doon. Para sa akin, mas lalong nararamdaman ang mga paranormal lalo kung maulan. Tulad na lamang ng isa sa mga kwentong nadinig ko mula sa aking estudyante at ayon sa kanya, nang minsang maglakad daw siya sa gawin ng ACCI, ay may napansin din daw siya na parang kasabayan niyang nakapayong. Dahil sa maulan ay hindi na niya masyadong pinag-ukulan ng pansin kung sino ang kanyang kasabayan. Pero nagulat na lamang siya nang sa kanyang paglingon ay namataan niyang siya lang pala talaga ang naglalakad doon, subalit naglalaban sa kanyang isipan ang nakita niyang itim na payong na kanina ay kasabayan niya at nakikita sa kanyang peripheral vision. Sinasabi din na sa gawing Old Humanities ay merong nakatirang kapre lalo sa malaking puno doon. Ayon din naman sa ilang mga pinagsama-samang mga accounts, sa Palma Bridge ay meron din daw naaaninagan o namamataan na parang isang lalaki na naka-Japanese uniform pa at palakad-lakad lamang doon. Sabi nila, meron din daw pong paring walang ulo na umaakyat din sa naturang lugar. Ang estatwa naman na matatagpuan sa gawing social garden ay sinasabing may buhay sapagkat may nakakita daw na minsang nawawala ang naturang estatwa. Subalit pagbalik naman ng kinaumagahan, namamataan na nandun na naman iyon. Pinaniniwalaan daw tuloy na may sapi ang naturang estatwa. May usapan pa nga na kapag may nakakita daw o nakasaksi na mismong bumababa ang estatwa sa social garden, sigurado na merong isang estudyante mula sa graduating batch na mamamatay. Ang student union ay sinasabing dating morgue. Kaya kung ikaw ay isa sa mga opisyales ng student union sa aming paaralan, siguradong mararamdaman mo paminsan ang kakaiba at mabigat na aura sa loob ng opisina. Katulad na lamang ng bigat ng pakiramdam kung ikaw ay tutungo sa basement 3 at basement 8 ng Old Humanities. Sinasabing sa basement 3, sinasabing may apat na nilalang na nananahan doon. Sabi ng aking estudyante na may third eye, may dalawa daw sa likod. Meron din sa gilid na malapit sa pinto at may malapit din sa teacher's table. Hindi ko rin maitatatwa sapagkat isa rin ako sa nakaranas ng minsang parang merong tumatabi sa akin. Lalo kung ang klase namin ay matatagpuan sa BSMT 8. Isa rin sa karanasan ko doon ay yung minsang parang may nakikialam ng aming laptop at ganun na rin ang paggalaw ng kusa ng aming projector. Kahit wala akong third eye, malakas ang pakiramdam ko kaya basta pag nararamdaman kong malamig sa aking likuran, alam ko na meron doon. Sigurado yung bata na naman ito. Sabi nga daw nila, may underground tunnel sa gawing Baker Hall. Lalo doon sa gawing stage. May daanan daw mismo doon pero ngayon ay sinaraduhan na. Ang labas ay isa rin sa mga dorms. Maraming nilunod din daw doon sa pool at ito nga yung ilan sa mga pinatutungkulan na mga ilang estudyanteng may third eye. Yun daw yung dahilan kung bakit ayaw nilang mag-swimming sa pool kahit na napaka-refreshing ng itsura nito. Nakikita daw kasi nila kung paanong nilulubog, nilulunod hanggang hinahatak pa ilalim ang mga biktima noon ng mga Hapon. Sa Baker Hall, lalo noong PE2 ko ng undergrad, yung room namin ay meron talaga doon. may mga gamit din na bigla-bigla na lamang nawawala sa pwesto o kung hindi naman ay nahuhulog na lang kahit walang katao-tao. May kakaiba din, lalo na sa malalaking salamin doon na nakakatakot kapag hapon na. Susulitin ko na rin po ang ilan pang mga maiikling kwento ng aking mga kakilala at ng aking mga estudyante, lalo kapag nagagawi din sila sa agri-building. Meron daw silang naaaninagan paminsan na parang may pasilip-silip doon, ngunit kung kanilang susuriin ng husto ay wala naman talagang ibang tao kundi sila lamang. Sa vet dorm ay meron daw doon partikular na CR na kung saan ay may naglalaro ng tabo kahit ikaw lang naman talaga ang nandoon sa loob. Kaya kung sakaling ikaw ay magsi-CR, siguraduhin mong meron kang kasama. Hindi lamang ito yung mga haunted spots dito sa UPLB. Ayaw ko man silang maranasan pero paminsan ay kusa silang nagpaparamdam kahit nga nasa loob ako ng St. Therese Chapel. Ang pakiramdam ko nga, basta nagawi ako sa isang area at otomatikong naramdaman kong mabigat ang aura, siguradong merong paranormal entity doon. Hindi ko alam kung paranormal entity nga ba o isang strong negative emotion na naiwan sa lugar. At kung pwede nga lang magsalita ang bawat spots na ito dito sa aming school, marahil marami silang maikikwento sa amin na kanilang nasaksihan, lalo sa panahon ng giyera. Noong nag-college ako, nagtrabaho din ako bilang isang student assistant ng school. Kaya ang ibig sabihin, nag-aaral ako sa umaga at nagtatrabaho naman ako sa gabi.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lahat ng ito ay ginagawa ko lamang sa loob ng aming campus. Dahil nga sa ganitong nature ng aming trabaho, hindi maiiwasan na aabutan talaga kami ng gabi sa eskwelahan. Sa ganitong mga pagkakataon ay hindi na kami uuwi, lalo na kung naubusan na rin kami ng jeep sa tapat ng SM dahil wala nang paraan para makauwi ng maaga. At kung uuwi naman, tiyak kukulangin lamang ako sa tulog. May isa akong karanasan sa aking pagiging SA. Ito nga yung minsang nag-decide ako ng gabing iyon na huwag na munang umuwi at sa computer laboratory na lamang ako matutulog. Pinatay ko na ang lahat ng mga computer sabay tanggal ng plug sa mga saksakan. Bago ako tuluyang naglatag sa sahig ay nagwalis muna ako sa aking hihigaan para maihanda ko na rin ang aking sarili sa pagtulog. Maya-maya, dumating si Manong Guard. Nagro-roving siya doon. dahil hindi naman ako inaantok, nakipagkwentuhan muna ako sa kanya. Tinanong ko siya kung meron ba siyang mga nakakatakot na karanasan sa aming campus dahil nga gusto kong malaman kahit bago lang siya doon. Sagot naman niya ay opo, meron. At kitang kita ko naman sa kanyang muka ang labis na pagkaseryoso. Dito po mismo sa loob ng computer lab. At pagkatapos ay pinagmasdan ko lang ang mukha niya. Nakatingin siya sa malayo habang nakikwento na parabang anlalim ng iniisip. Dugtong pa niya. Nandito rin ako noon. Sa katunayan, dito nga din ako nagpahinga galing sa duty kasi sobra talaga yung pagod ko noon. Hindi naman sa tinatakot kita pero yung whiteboard na yan, diyan ko nakita yung babae. Mahaba yung buhok at nakaputing palda siya. Nung una akala ko nga estudyante lang eh. Pero nang makita ko nakalutang siya sa ere at unti-unting lumilipad yung kanyang buhok, natakot na ako. Kaya talagang walang sabi-sabi. Kahit sabihin nyo man talagang kailangan maging matapang, hindi mo kakayanin. Kaya bumaba na lang talaga ako ng patakbo at dun ako nagpahinga. Pinipilit kong tingnan ang kanyang reaksyon kung nagsasabi ba siya ng totoo. Sa akin lang, hindi ko makitang tunay yung kanyang ikinikwento sa akin. Sa likod pa nga ng aking isipan ay iniisip kong baka tinatakot lang ako ni Manong Guard. Pero sa akin, kung totoo man ito o hindi, bahala na siya sa buhay niya. Kung ang intensyon niya ba talaga ay manakot o magkwento lang sa akin ng isang totoong personal na karanasan. At the first place, may mali din naman talaga ako dahil ako yung unang nagtanong sa kanya. Ako po ay nag-aaral sa isang pribadong paaralan at hindi ko na po sasabihin kung nasaan ito at kung ano ang ngalan niya. Initial, sige, MA. Marami na rin po talaga ako nababalitaan, lalo sa mga kapwa ko estudyante na mga kababalaghan na nagaganap o naganap na sa loob ng campus. Dahil katatakutan nito, obviously, lahat naman ay naniniwala. Pero may mangilan-ngilan namang hindi. Pero kung sa akin lang, to see is to believe. Isang araw at nataong recess namin iyon. Ang iba kong mga klase ay tumungo ng kantin upang dun sila kumain, habang yung iba ay tumambay lamang sa kanilang paboritong spot sa loob ng school. Pero ako, tumungo lamang ako sa library para magbasa ng mga libro makatutulong sa aking assignments. At the first place, gustong-gusto ko rin naman talagang tumambay sa library dahil ang tahimik. At isa pa, ayaw ko rin naman kasi na magkaroon ng tambak na homework pagdating sa bahay kaya dito ko na lang ginagawa. Patungo pa lamang ako sa library noon nang madaanan ko ang bakanteng kwarto na sinasabi nilang may ilang namatay na estudyante. Meron din daw na namatay na janitor doon at maging ang ibang mga guro nang minsang manatili sila dito. Ayon pa nga sa mga sabi-sabi ng ilang mga estudyante, may sumpa ang naturang kwarto. Pagkadaan ko doon ay tumayo agad talaga yung balahibo ko. Ewan ko ba pero nanlamig talaga ako. Subalit dahil mas napangibabawan ako sa kagustuhang tumungo sa library, pinilit kong pambayaan na lamang ito. Pagtungo ko doon, nakita kong mangilan-ngilan lamang ang mga estudyante. Magkakalayo-layo pa nga sila. Naghanap ako ng librong aking kakailanganin at nang mahanap ko na ang mga librong ito, ay umupo na ako at inilapag ang lahat sa aking harapan. Habang nagbabasa ako, sabay buklat sa aking notebook upang hanapin kung nasaan ko naisulat ang aking assignment, dito, walang ano-ano'y may bumulong sa akin. Ang sabi niya, mamamatay ka. At hindi lamang minsan, kundi 3 hanggang 6 na beses ko yatang paulit-ulit na nadinig iyon. Lumingon ako sa aking likuran, baka sakaling may ilang mga estudyanteng nagtitrip lamang sa akin. Pero wala naman akong nakitang kung ano o kung sino, kaya napatanong na lamang ako ng, "Sino yan? Sinong nandyan?" Pero wala akong nakuhang sagot. Huminga muna ako ng malalim at pagkatapos ay bumalik na ako sa aking ginagawa. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko na naman ang parehong mga salita. Bumulong na naman siya, pero sa pagkakataong iyon ay may kalakihan na ang kanyang boses. Dito na ako natakot, kung kaya't binalik ko ang mga libro na kanina ay aking kinuha at dali-dali na akong tumakbo papalabas ng library. Habang pabalik na ako sa aming room, muli kong nadaanan yung kwartong bakante. Sa pagkakataong ito, may nakita na akong matandang lalaki doon. Nakabihis siya na parang janitor. At talagang legit na nakita kong naliligo siya sa pulang likido. Nagpatuloy na lamang ako sa pagtakbo at nagtanong sa aking sarili kung siya ba yung bumubulong sa akin kanina. At nang nakarating nga ako sa aming kwarto, dito'y nakahinga ako ng maluwag pero nandun na rin naman ang aming guro. Nandun na rin ang aking mga kaklase. Dahil naging center of attraction ako, napatanong tuloy ang aking guro ng, "Oh, okay ka lang ba? Anyari sa'yo at namumutla ka? May humabol ba sa'yo?" Sabay hawak sa aking braso at pagkatapos, "Lamig mo ah. Ano nga nangyari sa'yo?" Okay lang po ako. Wala po yun. Nanginginig ko pang tugon habang nakatingin din sa iba ko pang kaklase. Kinabukasan, naging usap-usapan sa buong klase maging sa iba pang mga estudyante ang nakakahilakbot kong karanasan na iyon. Isang tanghaling tapat noon at busy kami sa pag-aasikaso ng mga brochures na aming dadalhin para ipamigay sa mga estudyanteng gagraduate ng high school. Isa kasi iyon sa aming marketing strategy para makakuha ng atensyon ng mga graduating para sa aming eskwelahan na sila mag-enroll. Isa pa, madami din kasing mga kolehiyo ang nag-aagawa ng tsansa para makakuha ng maraming enrollees sa kanya-kanyang paaralan. Nakaupo kami sa library ng mga oras na iyon. Pinagkumpul-kumpul namin ang mga brochures at saka itinali. Maya-maya ay narinig kong nagsalita si Casey. "Alam nyo, ang weirdo talaga nung karanasan ko kanina sa bahay. Kauna-una pagkakataon talaga nangyari yun sa akin. Hindi ko rin alam kung panaginip ba o totoo siya nangyari eh, pero basta nakakatakot siya." Pagtutuloy-tuloy pa niya. "Natutulog kasi ako noon. Katabi ko yung cabinet namin sa bandang kaliwa ko, tapos sa bandang kanan naman namin ay pader na. At doon nakalagay yung orasan. Madali ko nga makikita yung orasan kaya doon ko talaga nilagay kapag lilingon ako. Tapos, mga ilang sandali pa, bigla na lang ako napapikit at napatulog. Sigurado ako dahil sa pagod talaga yun, kaya nakatulog talaga ako agad. Kaya lang, bigla akong naramdaman na bumigat yung pakiramdam ko tapos maya-maya, parang gumagaan yung katawan ko na parang bulak. Parang akong lumulutang. Pagkatapos nga nun, bigla na ako nagising pero andun yung pakiramdam na ang weirdo kasi nakikita ko yung sarili ko na natutulog. Wala naman ako sa higaan pero nakikita ko yung sarili ko na nakahiga. Tumingin ako sa aking paligid tapos nakikita ko naman na ganun pa rin yung itsura ng kwarto. Eh sa akin, iniisip ko kung panaginip lang yun. kahit konti lang yung inandar ng oras. Alam nyo, mabuti nga nakabalik ako sa katawan ko. Dahil feeling ko kapag hindi ako nakabalik, panigurado wala na ako ngayon sa harap ninyo. Tapos, pagbangon ko na lang bigla, nakaramdam ako ng parang labis na uhaw. Kaya alam nyo ba yung isang pitchel ng tubig na inom ko talaga lahat yun? Sumabad naman ang isa naming kasamahan na si Alan. Paliwanag niya. Naku, nag-astral projection ka. Sabi ko naman, alam mo normal lang naman na nangyayari ang ganyan . Ang modern term nga nila dyan sa astral projection OBE o out of body experience. Alam mo maganda magdasal-dasal ka talaga bago ka matulog. Huwag mo hahayaan na mangyari ulit yan sa'yo. Medyo masamang senyales yan. Pero huwag ka mag-alala, makukuha naman talaga sa dasal at kapit sa Diyos yan. Tinapos na lamang namin ang aming kwentuhan na iyon sapagkat pare-pareho na kami nakaramdam ng kilabot. Itinuloy na lamang namin ang pag-aasikaso ng lahat ng aming mga gagawin at lahat ng aming dadalhin bago kami tuluyang umalis.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email ricoloco87@gmail.com o sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive.
Sundan ang Hilakbot TV sa Instagram at pakinggan ang mga piling kwentong katatakutan sa Hilakbot IGTV. Check out www.instagram.com/hilakbot_tv o i-type ang @hilakbot_tv. Maraming salamat mga solid HTV positive! Mga kwento ng kababalaghan, laghim at katatakutan. Now streaming sa Pinoy Horror Radio. Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive! Mga solid HTV positive at kasindak, suportahan ang ating bagong channel, Hilakbot Haunted History. Hit subscribe for more strange facts and dark histories.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.